Se spune că boala psihică de care Friedrich Nietzsche a suferit timp de 11 ani, înainte să moară, s-ar fi declanșat atunci când filozoful a văzut suferința unui cal biciuit de stăpân. Priveliștea crudă l-a făcut pe Nietzsche să fugă de îndată spre cal și să își pună brațele în jurul gâtului lui ca să-l protejeze. Marele filozof s-a prăbușit apoi la pământ și de atunci nu s-a mai făcut bine. Medicina sfârșitului de secol al XIX-lea l-a diagnosticat cu sifilis terțiar, însă revizuiri contemporane ale diagnosticului au catalogat suferința lui mai degrabă drept o boală maniaco-depresivă cu episoade psihotice, urmată de demență vasculară sau un cancer cerebral, ori o demență frontotemporală. Oricum ar fi fost, episodul cu calul din Torino a rămas emblematic pentru reacția unei minți cultivate în fața durerii evitabile și inutile de pe acest pământ. Incapacitatea noastră de a găsi o explicație pentru suferință este adesea motivul pentru care ajungem să credem că suferința nu are niciun sens. În termeni similari, definea Nietzsche nihilismul, pe care îl descria ca filozofia adoptată de un om care se gândește că lumea, așa cum este ea, ar trebui să nu existe și că lumea, așa cum ar trebui să fie ea, nu există. Din această perspectivă, existența noastră, a acționa, a suferi, a voi, a simți, nu are sens. Însă întruparea lui Hristos este zdrobitoare împotriva viziunii nihiliste asupra vieții. Născându-se ca om, Dumnezeu a acceptat să renunțe la argumentul autorității în apărarea visului său cu privire la omenire, în favoarea argumentului compasiunii. În fața unui Dumnezeu, în trup de om, nu pot pretinde că sunt neînțeles, fiindcă Dumnezeul acesta a trăit ca mine. Hristosul, născut în familia umilă a Mariei și a lui Iosif, a fost singurul copil care și-a putut alege părinții. Și, cu toate acestea, alegerea lui a fost un secol în care nu exista nimic din confortul pe care îl considerăm astăzi de bază pentru o viață deasupra liniei de subzistență, apă curentă, canalizare, electricitate. Totuși, cum de Paște tindem să ne concentrăm atenția pe suferința fizică a Mântuitorului murind pe cruce, de Crăciun tindem să ne concentrăm pe disconfortul fizic al întrupării în miezul sărăciei și uităm suferința sufletească în mijlocul căreia s-a născut Hristos. Cu ochii săi curați de Dumnezeu și cu inima sa în care se adăpostea viața veșnică, Hristos a trebuit să privească și să simtă ce înseamnă necinstea, asuprirea celui bun, propășirea celui rău, sărăcia cruntă, abuzul, boala și durerea care au caracterizat condiția umană și în vremea lui, așa cum au caracterizat-o și pe vremea lui Adam și a Evei. Dacă unui om obișnuit îi se frânge sufletul de priveliștea de pe holul unui spital, cu atât mai mult îi se frânge lui Hristos, înconjurat numai de bolnavi și de neputincioși. Sau când vedea cum se împotmolesc în ignoranță și în vicii sufletești și ucenicii lui, la fel ca iudeii pe care căuta să-i cucerească cu imagini ale cerului, pe care el singur, între oameni, îl văzuse. Scriptura este generoasă cu motivele pentru care să credem că această durere a lui Hristos nu e o simplă speculație. Evanghelistul Ioan povestea cum, chiar înainte de a face miracolul care avea să prăvălească asupra lui patimile din ultimele zile pe acest pământ, Hristos s-a înfiorat până la lacrimi văzând suferința oamenilor pe care îi iubea. Prietenul său, Lazar, murise, iar la aflarea veștii, Hristos părea netulburat. Pe drumul spre cetatea lui Lazar îl întâmpină Marta, una dintre surorile celui decedat, iar Hristos o îndeamnă să creadă că cine crede în mine nu va muri niciodată. Însă atunci când Maria, cea de-a doua sora lui Lazar, i se aruncă plângând la picioare, Hristos se uită la ea și la iudeii care veniseră cu ea și, spune Ioan, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat. Apoi, cei care erau de față au putut vedea că Iisus plângea. Plânsul lui Iisus și plânsul lui Nice pot părea, de la distanță, a împărți aceleași lacrimi. Amândoi au plâns suferința și zădărnicia ei, doar că Hristos vedea această zădărnicie la ambele ei capete. Știa că suferința nu a existat dintotdeauna și că ar fi putut să nu existe. La fel cum știa și că suferința va avea un sfârșit și că datorită acestuia, ea are un sens. Am putea spune că întruparea lui Hristos, datorită căreia Dumnezeu a împărțit pâinea durerii cu oamenii, este un îndemn la întrupare și pentru noi. Adică un îndemn de a ne asuma viața aceasta, în ciuda incapacității noastre de a o înțelege de plin. Nu știm de ce există atâta suferință pe lumea aceasta, dar Hristos, prin întruparea Lui, ne spune nu doar că știe și că înțelege ce simțim, ci se pune pe sine garanție că lucrurile nu vor rămâne așa pentru totdeauna. Nu cred decât istoriile care s-au scris cu sângele celor ce s-au jertfit pentru făurirea lor, spunea Blaise Pascal. Știm deja că Hristos și-a dat viața pentru ca noi să-L credem atunci când ne spune că ne iubește cu o iubire veșnică. Întruparea Lui este garanția supremă că dragostea, așa cum ne-a promis El, este singura cale prin care putem fi salvați și că odată îndeplinită această salvare, lumea, așa cum ar trebui ea să fie, va exista, va fi realitate. Îndrăzniți, eu am biruit lumea, sunt chiar cuvintele Mântuitorului. Să ne întrupăm și noi, deci, odată cu El, animați de încrederea că în ciuda suferinței, viața merită trăită. Este privilegiul de creștini să privim în ochii Lui de copil al unor oameni săraci și să lăsăm ca această privire să aibă în viețile noastre același impact seismic pe care l-a avut pentru Nice zărirea acelui cal, dar în direcția complet opusă. Salutare! Sunt Deborah Cojocaru și te invit să ne urmărești în fiecare luni și joi pentru perspective distincte și repere într-o lume permanent în schimbare. Găsești acest articol, dar și multe altele, pe semneletimpului.ro. De asemenea, te invit să urmărești activitatea Amicus atât la nivel național, cât și a filialei din centrul tău universitar, pe Facebook și Instagram. Iar până la următorul articol, te îndemn să trăiești o viață plină de sens. Pe curând!